Zanimljive stvari događale su se u Budimpešti, ovoga puta u Budimpešti, gde je održana tradicionalna svetska konferencija DVB World, dakle svet digital video broadcastinga. Sada ne bih opširnije o tome, ali je zanimljiva bila tema koja je konfrontirala proizvođače hardvera sa proizvođačima softvera, ili tačnije proizvođača opreme i proizvođača sadržaja, koji se naravno pomoću te opreme gledaju. A sada da budem konkretniji. Zaista zanimljivo je da je po pitanju zaštite intelektualnih prava i posebno prava stvaralaca audio-vizualnih sadržaja došlo do konfrontacije između proizvođača opreme kao što je na primjer Nokia i proizvođača sadržaja kao što su Warner ili Udruženje američke filmske industrije. Dok su proizvođači opreme poučeni teškoćama u sprečavanju neovlašćene razmene muzičkih sadržaja preko interneta, pledirali da se dignu ruke od zaštite sadržaja i isti slobodno i praktično besplatno prepusti korisnicima, predstavnici industrije zabave su replicirali pitanjem: izvinite, da li biste u tom slučaju vi bili spremni da svoje telefone delite besplatno? Predsjednik Nokia je odmah replicirao da operateri mobilne telefonije dele besplatno telefone, ali ipak mora da prizna da ti isti operateri ne dobijaju, već kupuju telefone od Nokia i drugih proizvođača. Notu ozbiljnosti u ovu raspravu poratila je primjedba jednog od učesnika da se pre svega moraju imati u vidu stvaraoci koji će, ukoliko se ukine izvor iz koga se naplaćuju njihova autorska prava, prestati da se bave stvaralaštvom i potražiti hleb nasušni na nekom drugom mestu. Ako nema naplate autorskih prava, a znamo da više nema Medičija, ko će za džabe stvarati nove audiovizualne sadržaje? Istina, predsjednik Nokia je na to replicirao da njihova istraživanja utemeljena na statističkim podacima sa interneta i raznih YouTube portala ukazuju da ćemo za manje od 10 godina većinu svojih potreba u domenu programskih sadržaja međusobno jedni drugima ispunjavati, što nije bilo daleko od davno poznate maksime iz prvih decenija 20. veka da će posle revolucije svi pisati poeziju. To se naravno nikada nije desilo, pa verovatno neće ni ovo o čemu sanjaju proizvođači iz Nokia. A da li će se desiti da posle današnjeg 397. zakona akcije i reakcije svi snimaju radio emisije? To ćemo vidjeti, mada i u to sumnjam. U svakom slučaju, i današnji Zair ide, ne ide, ali i današnji Zair realizovan je u Vancouveru, pa vam zato na početku sa Pacifičke obale želim dobrodošlicu u najnoviju emisiju.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako ne. Šta se dešava sa vašim pritiskom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da za razliku od frižidera
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov. Koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se dopustiti taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad ucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala, da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Ovo je zakon akcije i reakcije.
To je opet nešto što je teška artiljerija i nešto što se koristi u velikim i ozbiljnim kućama tipa Reutersa ili čega već.
Sad, to će možda čuje 5% onih koji će uključiti radio 600.
U studijima na računarima sam Sparkevi, koji je već za sada, da.
Slash dot dash dot slash dot dash dot 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 d uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo,
ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
Ovo je bila krizna faza, da.
Moje ime je Zoran Orli, a ovo oko mene je High Tech
Svet. Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
A onda uz jedno šik, šik, šik po šik, da započnemo 397. zakon akcije i reakcije. U našoj misiji dosta tema, između oslovog Digital Video Broadcast World 2008. koji je održan u Budimpešti nedavno, o zaštiti informacija po četvrti put. Jedan intervju iz Vancouvera sa specijalnim gostom današnje misije. Tu će da budu i sećanja na istraživačku stanicu Petica, priča o sistemima sa USB-a i nezaštićenim računarima, sećanje na jednu laboratoriju i to PC laboratoriju na stepenicama, pomoć rock'n'rollu u Srbiji da stane na noge, kupovanju tehničkih proizvoda o kojoj treba dobro da promislite. Imaćemo i grupnu posetu 3D bioskopu. Hajde čut ćemo šta se teo sporadično događa u ITC svetu zahvaljujući digitalnim vestima dana. Dobrodošli sa svima u 397. zakon akcije i reakcije, koji ovoga puta ide iz Vancouvera. Dokle? Pa eto, do kraja vest. A onda ćemo, valjda, se sasvimo nekako i na ćiriličnom terenu. Uživajte u emisiji. Da, da, nemojte uživati, nego bolje čujte najnovije...
Vesti, 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 vesti...
Stop. Znate li da Evropska komisija razmatra cenu roaminga i SMS poruka? Evropska komisija je pokrenula javnu raspravu o ceni roaminga i naknade za slanje SMS poruka koju bi trebalo da plaćaju pretplatnici u zemljama članicama Evropske unije. Komisija je pozvala proizvođače telefona, operatore mobilne telefonije i korisnike da učestvuju u javnoj raspravi i na taj način doprinesu donošenju što efikasnijih zakona. Osim o ceni roaminga i slanja SMS poruka, učesnici javne rasprave bi trebalo da razmene mišljenja i o ceni prenosa podataka, također kada se korisnik nalazi u roamingu. Prema navodima predsjednika komisije, radi se o značajno višim cenama u odnosu na cene koje korisnici plaćaju u svojim matičnim zemljama. Postojeći Evropski zakon o roamingu obaveze operatore u zemljama članicama Evropske unije da primenjuju takozvanu eurotarifu. Tako je predviđeno da do kraja leta dođe do korekcije cena. Cena telefonskog razgovora u roamingu biće snižena na 43 eurocenti po minutu, a cena dolaznog poziva na 19 eurocenti po minutu.
I dok Evropska komisija razmatra cenu roaminga, mi ćemo da odemo u Helsinki da razmatramo neka pitanja arhitekture. Architecture in Helsinki i Like It or Not, El Guincho Remix za 2008. Gle, pa ovo je za početak emisije zaista pravi.
Music.
Zair.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Došlo vreme da opet progovorimo o zaštiti informacija. Za koji su Dejanu Iliću? Ovoga puta, deo drugi. Šta je sad pa to? Ovdje se stvari događaju kao u lošem seoskom bioskopu, kada kinooperacer zameni filmske rolne, pa publika umjesto drugog gleda četvrti čin, nakon njega treći, da bi tek na kraju filma gledala drugi čin. Izem ti takav film, e pa izem ti ovakav serijal. Zbog lošeg tajminga u digitalnom protoku informacija, meni je najpre stigao prvi nastavak serijala Dejana Ilića, nakon njega treći, pa četvrti i na kraju stiže drugi, pa ga zato tek sada i slušate. Ali pošto tu nema zapleta kao u hispano serijama, onda niste mnogo izgubili. Tema je tema. Dakle, Dejan Ilić, zaštita informacija, deo drugi. Ovi nastavak o zaštiti informacija izgledat će vam možda čudno. Priču smo počeli o stepenu tajnosti podataka i o tome ćemo nastaviti, ali sljedeći put. Sada pričam o novim ličnim kartama koje spadaju u deo o zaštiti podataka koji se tiče svih nas. Pa, da počnemo. Ukoliko niste znali, za novu ličnu kartu morate pribaviti sljedeće. Sliku formata 5x5 cm, neobičan format, svakako. Izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o državljanstvu, ne stariju od 6 mjeseci, platiti dve takse, ukupno 1200 dinara. Da skratim priču. Morate dati novac kod frizera, zatim i kod fotografa, naravno i u opštini za izvode. Sve u svemu zaokružimo na 30 eura radi lakše računice. U Srbiji ima gotovo 6.700.000 registrovanih birača prema informaciji javnog servisa. Pri tome, zakon obavezuje i maloletnike od 16 do 18 godina da izvade ličnu kartu. Neka bude 7 miliona ljudi ukupno. Pomnožimo cenu sa brojem ljudi, dobit ćemo bezmalo 210 miliona eura. Čini li vam se sve ovo kao dobar posao? Ta stvar bude još crnja. Prilikom davanja podataka u policijskoj stanici dužni ste da date otisak kaži prsta sa obe ruke. Zatim dužni ste da se potpišete na jednom touch screenu. A kao vrhunac svega, još jednom vas slikaju, a znate već ko se besplatno slika u policijskim stanicama. Doduše, ove druge slikaju iz više poza. U kompjuterskom programu, kada odgovarate na pitanje šta ste po zanimanju, nema magistar nauka, a nema ni diplomiranih inženjera. Ima samo inženjera, a to je stepen manje od realne školske spreme. E sada, dolazim na ono glavno. U jednom trenutku, takav program od operaterke koji unosi vaše podatke, traži lozinku. Neverovatno je da operaterka lozinku unosi ne obazirući se na vas. Ukoliko neko ima fotografsko pamćenje ili olovku i papir, lozinka je dobijena. Eto prve loše strane uvođenja novi lični karata. Dakle, ne budi se baš puno računa o tajnosti podataka. Usput, može vam se desiti da niste sami u prostoriji kada se podaci unose i da svi živi mogu da ih vide. Ponižavajuće, zaista. Ali analiziramo još jednu činjenicu. Sve institucije, poput banaka, državnih ustanova ili slično, morat će da imaju čitače ličnih karata. Dakle, sledi nam informatičko usavršavanje. Ipak, zanimljivo je pitanje, ko će dobiti ekskluzivno pravo snabdevanja tržišta Srbije upravo tim čitačima? Dakle, ako je zamena ličnih karata zamišljena da bismo imali neke pogodnosti, svaka čast. Ipak, do sada niko se nije javno oglasio kakve pogodnosti dobijamo time. U jednoj od emisija javnog servisa RTS-a vođena je otvorena polemika o stepenu tajnosti podataka i predstavnik države bio je, blago rečeno, veoma neubedljiv. O stepenu maltretiranja, načinom uzimanja podataka, posebno cenom koštanja, nije bilo ni reči. Sve u svemu, do sada to ići na unosan posao za državu, a što se tiče tajnosti ličnih podataka, i dalje se ćuti. Do sledećeg nastavka, a hvala vam nova lična karta, Dejan Ilić.
I ja se tako lepo, bila je ovo tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
A onda sledi priča Aleksandra Luda Todorovića sa DVD Worlda 2008 održao u Budimpešti, no pre toga moramo da čuvamo ipak nešto što nije samo verbalni delik. Dakle, Scatter Twins i pesma Idle Hands. Nakon toga, ono što sam već najavio. Uživajte u emisiji.
Zakon akcije
i reakcije.
Same.
Shattered Twins i Idle Hands. No, mi ćemo ne prazni, nego punih ruku da nasimo dalje. Nakon Shattered Twinsa očekuje nas još i Sasha Baron Cohen, popularni borat u temi You Like Me, I Like The Movies, Movies. Uz, naravno, adekvatnu nojnu najavu. No, pre toga, onda sam obećao, a to bi je, to je bio Aleksandar, Luj 14 i Todorovi.
1, 2, 3, ajmo! Virtuelni tren, virtuelni tren, virtuelni, virtuelni, virtuelni tren.
Oko mene.
Da, oko tebe.
Mislim da će zanimati ono, o čemu ste verovatno već čuli, makar u vidu najave, a hoćemo mi sad želo da progovorim mnogo, mnogo iscrpnije i to zahvaljujući Aleksandru Luju Todoroviću, dugogodišnjem RTS-ovom inženjeru i isto tako dugogodišnjem pregaocu na polju plasiranja novih tehnologija u svet TV i video izraza. E pa, Aleksandar Luj Todorović je bio nedavno u Budimpešti i evo njegovog zapisa odatle. Posle 7 godina okupljanja u Dublinu, učesnici konferencije DVB World, dakle Digital Video Broadcasting World, poželili su da posete i neki drugi grad u Evropi, te su se organizatori odlučili da izdanje za 2008. godinu održe u susednoj Budimpešti. Moram odmah na početku da istaknem da su Turistički savez Budimpešti hotel Intercontinental pružili izuzetnu podršku koja je omogućila da se ovogodišnja konferencija odvija u optimalnim uslovima, što je sigurno doprinjelo opštoj oceni da je ovo vjerovatno bila najbolja konferencija do sada, kako bi to na zatvaranju svake olimpijade ima običaj da kaže Juan Samaran. E pa, s velikom pažnjom očekeni nastup prvog dana, možda i cele konferencije, bio referat Evropske komesarke za informatičko društvo i medije, Vivian Reding, koja je poznata po svojoj odlučnosti, otvorenosti i nezadrživoj energiji kojom sprovodi u delo zamisli svog sektora. Nema nikakve sumnje da su očekivanja preko 200 delegata bila obilato ispunjena. Obraćajući se skupu, komesarka Reding je odmah istakla da se Evropska unija zalaže za usvajanje otvorenih standarda, da smatra da je neophodno ubrzati isključivanje analognog servisa i nedvosmisleno naglasila da se dobijena digitalna dividenda, to jest TV kanali koji će se osloboditi ukidanjem analognog servisa, mora staviti na raspolaganje mobilnom TV servisu. Ističući svoje zalaganje za drastično skraćenje perioda kada će se isti program emitovati i na analognom i na digitalnom standardu, komesarka Reding nije propustila priliku da uputi žalku na račun zemalja koje su odabrale konkurentni američki standard, kao što recimo slučaj sa Meksikom, i stoga bile prinuđene da gašenje analognog servisa pomere čak na 2021. godinu, odnosno na račun onih koji su odabrale japanski ISDN standard, a to je slučaj recimo sa Brazilom, gde će se zbog visoke cene kućnih prijemnika koje taj standard podrazumeva na gašenje analognog servisa vjerovatno čekati decenijama. Govoreći o razvoju mobilnih servisa, ona je navela da će se Evropska unija zalagati za delikatnu pravnu regulativu koja potpomaže i ubrzava, a ne opterećuje i usporava razvoj, i pozvala vlasnike patentnih prava da se već u par narednih nedelja dogovore o stvaranju patentnog pulta za nove standarde koji će omogućiti da svi zainteresovani dođu do patentnih prava po razumnim, fair i nediskriminatornim uslovima. Posebno je važno istaći da je gospođa Reding, govoreći o optimalnom korištenju digitalne dividende, iskoristila u priliku i ovaj forum da natukne jednu novu ideju. To je u stvari predlog da se izrada novih frekventnih planova za date opsege radi na nivou Evropske unije, a ne više na nivou pojedinih država članica. Nema zaista potrebe posebno isticati šta će to značiti za one evropske zemlje koje smatraju da je večno prijateljstvo sa Butanom ili Republikom Kiribati, odnosno pristupanje Federaciji država Mikronezije, daleko vrednije od približavanja Evropskoj uniji. Zvuči li vam to poznato i nekako domaće? Kada se zna da je Evropska unija donala direktivu da sve članice moraju najkasnije do kraja 2012. godine da isključe svoje analogne servise, kada se tome doda odluka Međunarodne unije za telekomunikacije
zaštita u evropskoj zoni, zaštita analognih frekvencija prestaje 2015. godine. Može se s pravom postaviti pitanje, zašto se kod nas još ne radi na izradi državne digitalne strategije? A možda se i radi, ali je to državna tajna. Bio u izveštaj sa svetske digital video broadcasting konferencije koja je ove godine održana u Budimpešti i na kojoj je bio gospodin Aleksandar Luj Todorović.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
Hvala Aleksandru Luj Todoroviću. Aleksandar Luj Todorović dao nam je izveštaj, i to iscrpan izveštaj sa Digital World Broadcast konferencije u Budimpešti. A Bog nam je dao život. God gave us life by koji band? Pa Half Man, Half Biscuit. Pole ljudi, pola keksi. I evo ih, počinju, dok ste rekli keks. Specijalno za slušalac emisije.
What did God give us, Neil?
God gave us life, Nigel.
Sure did.
One, two, three, four, John the Baptist knows the score.
Thank you.
Half Man Half Biscuit, God Gave Us Life. Nasamo pitanje našeg kanalskog izdanja Zakon akcije i reakcije, da bi se spocitio, da bismo zajedno čuli nešto što smo čuli pretrošli put, ali što moram da se odvrstim na opšti zahtjev. Dakle, jedan od retkih, ali zato lako ispunjivih zahtjeva za reprizom. Repriziramo No i njegovu We Like to Move It, Move It promenadu. A nakon toga pripremite se za jednog Dana Ristanovića i njegovu PC laboratoriju na stepenicu.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio. Right side of high tech mixed with great music.
Opet jedan audio zapis iz Vancouvera, jedan autobuski intervju, kratak razgovor sa malim Nob u autobusu o rodnom gradu, akvarijumu, kitovima, delfinima i muzici.
Hello, hello, who's there?
Who are you?
I'm Noah.
Where do you live?
I live in Vancouver.
Is Vancouver nice city?
Yeah.
What you prefer in Vancouver? What you the most like in Vancouver?
I'm lucky of everything.
And what's special?
Special about my wooden cars.
You like cars? Do you like whales?
Yeah.
Which whale?
Water whales. I like dolphins.
Dolphins? Ah, what about belugas?
Yeah.
Do you like belugas?
Yeah.
How belugas seems like?
Fine! Library is so is good! I bet it, Daddy,
do you like music?
Yeah!
Which music you like?
I don't know.
You don't know?
I like Madagascar music.
Sing it.
We like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julius for the girls, man. I love all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. And right? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Pretty body out into the big Titanic. Woman, nice, sweet, energetic. Pretty body out into the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Pretty body out into the big Titanic. Woman, nice, sweet, fantastic. Pretty body out into the big Titanic. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Woman, you cute. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on mother. Eyeliner. When you face a big man, mother, nose powder. When you face a big man, mother, black your eyebrows. When you face a big man, mother, girl your lipstick. When you face a big man, mother, woman, you nice bright face. And you nice hip. Next man, flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Rich about the ocean at the big tight and egg. Woman, you nice bright face. And you nice hip. Next man, flip and bust them lip. Woman, you're nice and energetic. Rich about the ocean at the big tight and egg. Whoa! I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. We like to move it, move it. They like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, 1. Goodbye to you.
Piccolo Noah plus Sasha Baron Cohen, poznat kao Borat u temi I'd like to move it, move it, sa naravno
promenadu koja se u to prethodila sada. Običajni Dejan Ristanović je dokaru priče o jednom jubileju koji je aktualan evo već, prvi put, jer prvi put slavimo 10 godina mobilne telefonije u Srbiji. 10 godina ili nešto malo jače. Oho, vidim da se sprema još jedna vrlo efektna...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Decenija mobilne telefonije u Srbiji. I verovatno ne samo u Srbiji, i verovatno ne samo decenija, već i u ovom trenutku i nešto malo pride. Ali to je pravi povod da se progovori malo o iskustvima prvih vlasnika mobilnih telefona sa mobilnim telefonima. Evo Dejana Ristanovića, glavnog i odgovornog urednika magazina PC, koji piše o laboratoriji na stepenicama. Dakle, Dejan Ristanović i njegova mobilna iskustva. Kada testirate računare, pokrećete benchmark programe i zapisujete rezultate. Kad testirate printere, štampate probne fotografije i stranice teksta. Na monitorima gledate i premeravate sliku. Testirajući modeme, merite brzinu prenosa podataka. Kako onda testirati mobilni telefon? Nisam ni pomišljao da bi to moglo biti problema. Najzad, kada smo početkom 1997. preživjeli testiranje 27 i to CRT monitora raznih dijagonala, zbog čega je naša redakcija nedeljama izgledala kao da je posred centralne prostorije udarila bomba, kakav izazov predstavljaju mobilni telefoni koji treba da stanu u džep. Bili mi spremni za njihovo testiranje ili ne, mobilni telefoni su tokom te 97. na velika vrata ušli u naše živote. Najpre ulaznica bila preskupa, za mobilni telefon i priključenje na mrežu trebalo izdvojiti 10.000 maraka, što je zvučalo astronomski. No, cene su polako padale, pa je početkom 97. i naša redakcija došla do prvog svog mobilnog telefona. Izgovarali smo se pred samim sobom da smo ga dobili u kompenzaciju, jer je to bio jedini način da ubedimo Mobtel da se oglašava u PC-u. A zapravo smo želeli da upoznamo novu u svetu tako perspektivnu tehnologiju. Kao kolateralnu korist očekivali smo da ćemo imati još jednu, usto još i mobilnu liniju, koja će malo rasteretiti stalno zauzete brojeve. Ovo poslednje otpalo čim je preskupi telefon stigao. Veza bila tako loža da je pola svakog razgovora prolazilo u "da li me čuješ" dovikivanjima, pokrivenost je bila slaba, telefon težak i kabas, softver siromašan, na svetla tačka je bila baterija koja je trajala po nekoliko dana, što nije čudno kada se znaju njene dimenzije, masa i cena svakog minuta telefonskog razgovora. No, sve to poslužilo pre svega kao demonstracija onoga što bi mobilni telefon mogao da bude jednog lepog dana. Srećom, na lep dan nije trebalo predugo čekati. Već krajem 96. godine pojavljuje se digitalna GSM mreža, a u jesen 97. na tržištu je desetak modela mobilnih telefona, koji su do duše i dalje skupi, ali je cena ipak dostižna. Interesovanje za ovu oblast je bilo ogromno, pa smo zaključili da je pravo vreme za prvi veliki test mobilnih telefona. Ubrzo su u redakciju stigla 4 Ericsson modela, 4 Motorola telefona, 5 Nokia, 3 Siemensa, po 2 Philipsa i Sonya, te 1 Panasonic. Osjećali smo se kao pred novogodišnjom jelkom, ali je odmah postalo jasno da test neće biti jednostavan, pored ostalog i zato što je mnogo telefona trebalo jako brzo vratiti zastupnicima. Jedva da je bilo vremena da propisno napunimo baterije. Formiranje, u koje smo tada naivno verovali, traje i po 20 sati i isprobamo nakon toga uređaj. Software prvi GSM telefona bio je razmjerno jednostavan. Tu je SMS, osnovni telefonski imenik i nekoliko opcija za ponavljanje prethodnog poziva. Lako je dakle oceniti software. Dimenzije su bile još lakše za merenje, naročito pošto smo neverujući baš mnogo tvrdnjava proizvođača doneli preciznu laboratorijsku vagu. Trajanje baterije moralo da se preuzme iz specifikacija, robusnost da se proceni pažljivim pregledom telefona, a onda smo došli do najtežeg pitanja, kvalitet prijema. šetnje gradom sa mobilnim u džepu pokazale su da su svi telefoni ravnopravni tamo gde je prijem dobar, ali da se u graničnim područjima pojavljuju značajne razlike. A tada je u Beogradu bilo mnogo više graničnih područja nego zona dobrog prijema. O drugim gradovima u Srbiji da i ne govorim. Zato je procena ponašanja telefona u otežanim uslovima predstavljala važan deo testa, ali nije bilo lako smisliti način da to egzaktno izmerimo. Brzo smo zaključili da to merenje, kako god bilo, nećemo moći da obavimo u samoj redakciji, pošto okolina Karđorđevog parka, gdje se PC Press tada nalazio. Nažalost, mislim nažalost sa stanovišta testa, predstavljala zonu dobrog prijema. Potražili smo zato neko pogodije mesto i nađe se setili zadnjeg stepeništa u kući Jugodata. Ugao bulevara kralja Aleksandra, tada se je zvao Bulevar Revolucije, i ulice gospodara Vučića, gde se Jugodata nalazi, bio je slabo pokriven signalom mobilne telefonije. Ako se nalazite blizu prozora, telefoni su pokazivali po dve crtice, a kad idete unazad, ostala je samo jedna. Stepenište koje je vodilo do partera, solidno oklopljeno betonom, predstavljalo je ozbiljan izazov za modele koje smo testirali. Svaki od njih, kako se silazili stepenice, konačno bi izgubio signal, ali ne na istom basamku. Što je najlepše, eksperiment je bio potpuno ponovljiv. Ako je recimo Nokia 2110 jednom gubila prijem na petoj stepenici, uvek ga je gubila na njoj. Tako se testiranje svelo na trening silaženja i penjanja u stepenice, zvanja telefonom i proveru signala. Na osnovu brojanja stepenica, telefoni su dobili ocene kvaliteta u uslovima loše veze, gde je najbolje prošao Sony CMDX-1000, izdržao do 10. stepenika, sledeći bio Siemens 5021, iza koga je sledio niz Ericsson i Motorola modela koji su dobili četvorke, dakle 8. stepenik. Bilo je dosta trojki, dok je Fenjer odeo Siemens S6D koji je gubio signal na samom početku stepeništa. Iz stepenične laboratorije Zoran Životić, Danko Jevtović i ja smo izašli umorni, ali zadovoljni. Smislili smo nekonvencionalan, ali egzaktan način da merimo jedan važan parametar. Odmah sam se sjetio prvog velikog testiranja matričnih i Daisy Wheel štampača iz računara broj 18, a to bilo septembra davne 86. godine, kada smo izmislili jedinicu za merenje buke, a ona je bila broj zatvorenih vrata. Iako je in reći da je život bez mobilnih telefona bio mnogo bezbrižniji, za mene je ova naprava uvijek bila veoma korisna. Ne telefoniram mnogo, ali uz mobilni telefon osjećavam slobodu da budem gdje god želim, a da sam ipak dostupan u slučaju potrebe. Sa zadovoljstvom sam zaboravio na dane kada sam morao da sedim kod kuće ili na poslu čekajući neki važan telefonski poziv. Kada se još pojavio GPRS Edge 3G, odnosno mogućnost da, bez obzira gdje se nalazim, proverim e-mail ili pronađem nešto na internetu, mobilni telefon sam proglasio najznačajnijim gadgetom posle PC računara. Samo još čekam da prenos podataka postane malo brži i pouzdaniji. Današnji 3G internet radi dobro tamo gdje radi dobro, ali na mnogim mjestima praktično neupotrebljiv, barem na mojim telefonima. Možda bi se trebalo vratiti na stepenište i provjeriti da li neki drugi modeli bolje prenose podatke. Kaže na kraju svoje priče o vlastitim iskustvu sa mobilnim telefonima Dejan Ristanović, nakon više od jedne decenije mobilne telefonije u Srbiji.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Toliko od prvog čovjeka magazina PC, Dejana Ristanovića. Uskoro u zakon akcije i reakcije izveštaj o najnovijem broju jednog sjajnog magazina, to je magazin High Fives. Nakon toga, svetska premijera, jedna od pesama sa najnovijeg 29. albuma Mila Diamonda. No, pre svega, ipak moramo da napravimo jedan mali break u vidu Jade McNeil's. Uz čiju pomoć ćemo prokrstaviti dosta morskih milja. Dakle, Jade McNeil's Miles of Seas. Čovjek pre toga zaista ne može, a da ne ospeva...
Evo je dobre pesme, Ha!
McNeils i njene Miles of Seas. A sada vas pitam, da ti čitate ovaj magazin?
Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa. Audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience.
Za sada, jedini domaći časopis koji se bavi hi-fi zvukom i slikom, vrlo eksplicitno, jeste časopis Hi-Fi i upravo je prodaje njegov 23. broj. Za ovaj broj, uredništvo magazina Hi-Fi pripremilo je čak rekordnih 15 testova, znači da je potrebno puno rada i vremena. U ovom slučaju, u ovom broju časopisa na testu su im uglavnom stizali uređaj iz srednje cenovne klase, tako da se još jednom pokazalo da se dobar Hi-Fi zvuk može dobiti za razumnu svotu novca. Svom cenom iz ove priče iskače jedino dugo očekivani CD player kompanije Electro Companiet ECC1, ali su zato na testu bili neki uređaji koji su već stekli svetsku slavu. Tu na prvom mestu redakcija Hi-Fi se misli na novo integrisano pojačalo NAD C355BEE, koje je izazvalo veliko interesovanje na domaćem tržištu i pre pojavljivanja. Po prvi put se na stranicama Hi-Fi-sa našli test zvučnika Totem Akustik i to popularnog modela Rainmaker. E pa, pored ovoga, u 23. broju imate i temu broja magazina Hi-Fi, a to je Blu-ray na tronu, obzirom da je poznato da je Blu-ray konačno pobedio HD DVD standard. Što se testova tiče, naći ćete LG 42P, elektrokompanija TCC1, Cambridge Audio Azure, Canton Chrono, Wardale, Rotel RB, NAD C355DE, Totem Acoustic, Rainmaker, Usher, Harman, Cardon, Onkyo, Point 60, Dance in Vivo, A-Pacer i Retro Philips. Što se tiče muzike i filma, pročitit ćete tekstove i recenzije o Marku Knopfleru, nizu novih CD i nizu novih DVD izdanja. Toliko o majskom broju, dakle 23. broju magazina Hi-Fi. Pozdrav redakciji i glavnom i ogromnom uredniku Ljubiši Miodragoviću.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi.
I koliko god se trudili da budemo brži od sami sebe, kraj prvog sata emisije došao brže nego što smo očekivali. Pa ništa, sve što sam obećao, a treba da čujete, a niste čuli u prvom satu, čut ćete naravno u drugom. Staro obećanje koje uvek pali. Umeđu vremenu, muzički break koji će vam pomoći da lakše preživimo naredne minute u očekivanju drugog poluvremena, dok se igrači malo izduvaju u slačionici. Mislim da ćete uživati uz najnovijeg Nila Diamonda. Naime, ovoga meseca svetsku premijeru doživio njegov najnoviji album Home Before Dark. Poznato je, ili možda nije, kako kome, da je legenda zvana Neil Diamond do sada snimio 28 albuma, a ovo je njegov 29. 29 albuma u 67 godina života, jer upravo toliko je Neil Diamond napunio ove godine. Neil Diamond, album Home Before Dark, jedna sjajna pesma koju peva zajedno sa Natalie Maines, a to je pevačica benda Dixie Chicks. Another Day, The Time Forgot. Neil Diamond na kraju prvog sata, a do drugog, molim vas, budite i dalje sa Zajrom.
Another sunny afternoon. Denies the worried look that's on my face, connected through the years. It somehow took us both in separate ways. Was on a day that time forgot. Another day that time forgot. Oh no.
Should've held you till the storm went by. We had nothing left to hang on to. Too many words you said, but not the words connecting me to you. Just another day that time forgot. Another day. We both just let it lie. Didn't see it leave, didn't even try. I only knew that we were moving on.
Suddenly it's gone,
never knowing why.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Evo nas, na početku drugog sata vancouverskog, dakle kanadsko-srpskog izdanja emisije Zakon akcije i reakcije, koji se direktno linkuje sa krajnjeg zapada Kanade, i to sa obale Pacifika. Prvi sat današnje emisije zaokružili smo uz pomoć jednog divnog Neil Diamonda i divnom pesmom sa njegovog najnovijeg albuma Home Before Dark, pesmom Another Day, The Time For God, koja je pevao zajedno sa Natalie Maines, pevačicom benda Dixie Chicks. Drugi sat ne počinjamo tako tiho, već mnogo bučnije, jer kao i u prvom, tako nas i u drugom očekuje još tema, dilema, komentara, saveta i vesti. Sve zalo prilike liči na ono što mi je rekao, inače moj sagornik koji ćete čuti u drugom satu, živi u Calgaryju, sreli smo se pre 3 dana u Vancouveru, a predstavlja zapaženje jednog intelektualnog emigranta koji je došao pre 14 godina u Kanadu i koji kaže, ovde u Kanadi i ovde u Calgaryju gde živim, sve kuće u ulici u kojoj sam liče jedna na drugu, dakle tipične kanadske kuće.
Mi smo između ostalog i prijatelji s jednom talijanskom porodicom i njihova kuća liči na ostale, ali čim otvorite vrata i uđete unutra, vi ste u Italiji. E pa tako možda i radio emisije, pre ono što odvojite uvo, mogu da liče jedan na drugu, ali kada zarunite u nju, svaka predstavlja neki novi svet. A ovo je svet zakona akcije i reakcije zvani Zaire. A sada bi mogli da krenu i...
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Osma konferencija Microsoft Win Days. U Opatiji je nedavno održana osma po redu konferencija Microsoft Win Days, koju je organizovala kompanija Microsoft Hrvatska. Vi inače znate da se kod nas u Beogradu, odnosno u Novom Sadu, redovno svake godine održava Microsoftova sinergija, koja je po profilu mnogo drugačija. E pa, na Microsoft Win Days u Hrvatskoj, osim predstavnika organizatora, učesnicima skupa su se obratili predstavnici kompanija Hewlett Packard, glavnog sponzora skupa i te Hrvatskog Telekoma. U izlaganjima učesnika skupa bilo je reći i o inovativnosti i konkurentnosti tehnologije i važnosti ulaganja u tehnologije sa posebnim naglaskom na korist koju kompanije stiču uvođenjem novih tehnologija. Kao konkretan primjer korištenja nove tehnologije na skupu je prikazan multimedijalni pregled građe Hrvatskog državnog arhiva koji predstavlja deo projekta koji Microsoft i arhiv zajedno rade na digitalizaciji istorijske građe ove ustanove. Toliko o osmoj konferenciji Microsoft Win Days održanoj u Opatiji.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka laš, laka jak.
Zakon akcije i prijatije.
I'm gonna be strong.
On the front porch on a Sunday, on an August afternoon, we're lying around like gypsies, thinking about going to town. And Jim is drinking whiskey straight and lying in the shade. Jamie's dancing around the kitchen with a glass of lemonade, looking like an angel, the liver gonna touch the ground. A trouble ain't mad. Coming out tonight with country on the radio with trouble in their eyes. Come walking up the driveway singing about the night people. And we'll head up to the mountain, pick up trucks and old guitars. But all smoke that we wanna is we look up at the stars, a raising hell for hours until we can't take anymore. Trouble in I can't remember, and at times I won't forget. I call you up and tell you, but baby, we've been gone too long. Now that voice is just a memory, and the record player's broke. Them ales are gone to house, and the gym is gone to smoke. I do a full bang over, darling, just to hear that song. A trouble is living for the best,
bio Hey Scarly, Faulkner Street. Uskoro u zakon akcije reakcije i Jeep, Johnny Come Home. Novu sandvič između dve pesme, idu jedna vest, jedno seće.
What's novo vesti? IT News.
Čuvena kongresna biblioteka priprema se za digitalno doba još od 60. godina, kada je po prvi put upotrebila novu tehnologiju da bi sačuvala bibliografske informacije u elektronskoj formi. 90. godina biblioteka je počela da distribuira digitalizovane verzije svojih zbirki školama i drugim bibliotekama širom SAD. Sada se na web stranici Kongresne biblioteke mogu naći milioni digitalizovanih knjiga i drugih izvora. Kongresna biblioteka započela sa digitalizovanjem pre 15 godina. Njen prvi veliki projekat zvao se Američka memorija i sadržuje dokumente o američkoj istoriji. Generalno, mi ne digitalizujemo knjige koje nisu u javnom domenu, to jest izvore kod koji postoje problemi u pogledu autorskih prava, kažu u biblioteci. Mi također digitalizujemo audio snimke i filmove, ali u tom slučaju, pošto se radi većinom o delima čije su autorska prava zaštićena, moramo da dobijemo dozvolu. Biblioteka se nevratno proširila i ona više ne obuhvata samo ljude koji fizički posećuju njene prostorije da bi koristili njene izvore, već i one koji žive u Kini, Indiji, arapskom svetu, Rusiji, svi oni imaju pristup materijalima koji su postavljeni na internet. No, virtualna biblioteka ne znači da više neće biti potrebe da istraživači posećuju najveću biblioteku na svetu. Posetioci ovdje mogu i dalje da vide, a ponekad i da dotaknu obilje pohranjenog i sistematizovanog znanja.
Čuli ste, Kongresna biblioteka digitalizuje milione knjiga, a Ivan Veličković digitalizuje svoja seća.
Rekli su o...
Brni!
Ivan Veličković sa novom pričom, ovoga puta o istraživačkoj stanici Petnica, koja nije potonula još od početka 80. godina i pored svih bura i oluja koje su nas zadesile. Istraživačka stanica Petnica nalazi se 7 km jugoistočno od Valjeva u selu Petnici. Ono što ćete sada čuti jesu utisci o mom prvom boravku u Petnici iz februara 1994. godine. Tada sam bio učenik drugog razreda gimnazije i kao većina 17-godišnjaka bio sam oduševljen samom činjenicom da sam uspešno prošao selekciju i bio pozvan u Petnicu na zimski seminar u trajanju od 7 dana. Ono što se prvo može vidjeti kada autobus krene desno sa glavnog puta, vozeći nas ka Petnici, je otvoreni bazen, raj za let. Nekih 800 metara dalje već se nazire cilj. U centralnom delu kompleksa nalazi se nastavni centar na dva sprata. Pored učionica, u njemu je smeštena i zanimljiva biblioteka, kao i laboratorija. Malo dalje, paviljon sa sobama za spavanje i, sasvim do njega, Petnička crkva, poznata po svojoj prepisivačkoj školi. Naravno, tu je i najvažnija zgrada, restoran. 200 metara dalje nalazi se Petnička pećina. Ono pored nje izvire mala reka, banja. Pećina ima dva ulaza. Prvi je odmah pored izvora, drugi se nalazi znatno više i do njega se može doći kamenim stepenicama. Ovaj drugi ulaz je u stvari glavni i preko njega ulazite u veliku dvoranu pećine. Danju, u ovo veliko predvorje ulazi sasvim dovoljno svetlosti kroz dva otvora na vrhu. Hodnici pećine su takvi da se možete vrteti u krug, sve birajući pogrešno skretanje i tako odlažući izlazak. Naravno, pre ili kasnije to ćete primetiti i izabraćete pravi put. Ništa strašno za mlade genijalce, pogotovo kada žele da se pokažu koliko su pametni i snalažljivi. Inače, Petnica je pre svega usmerena ka srednjoškolcima, mada ima i programe za učenike 8. razreda osnovne škole kao i za studente. Obavezni deo, zimski seminar rešavanja testova inteligencije, što je nama bilo posebno zanimljivo. Evo kako izgledaju aktivnosti u istraživačkoj stanici Petnica tokom zimskih seminara. Posle doručka u 10 sati počinju predavanja. Predavači su profesori i asistenti sa fakulteta iz Beograda, Niša i Novog Sada. Jedan je čak i Zoran Živković, naš poznati pisac naučne fantastike, održao gostujuće predavanje. Polaznici zimskih seminara imaju obavezu da napišu neku vrstu seminarskog rada i da ga predstave pred svima, odgovarajući na postavljena pitanja. Sjećam se da je moj rad na temu SIDA, AIDS-a, privukao veliku pažnju. Tada sam prisustvovao seminaru iz biologije.
Tokom predstavljanja svog rada, naša koleginica iz Makedonije koristila je projektor. Želela je da nam pokaže jednu malu sliku hromozoma. Ali čim bi sličicu bacilo projektor, njegov ventilator bi odulao to malo parče papira i ništa se nije videlo. Pošto se ona puno mučila, pokušavajući da sliku vrati na njeno mesto, da bi ventilator projektora ponovo oduvao, rešio sam da je pomognem. Svi su pažljivo pratili moje postupke, pitajući se šta ću sada učiniti i da li uopšte moguće rešiti ovaj problem. Uzeo sam od nje jednu fasciklu i dobro osmotrio celu učionicu. Sve oči su bile usmerene u nas dvoje. I tada sam pljunuo na fasciklu da bih nekako zalepio taj papirić. Ogroman smeh tada, više ništa nije moglo da obuzda. Sve ličilo na neku pozorišnu komediju, ali moj postupak se isplatio. Sličica je stala čvrsto na svom mestu i mogli smo da je vidimo uvećanu preko projektora. Naravno, odmah zatim smo imali pauzu jer je ovaj moj potez pljuni pa zalepi uneo sasvim novo raspoloženje koje je preusmerilo našu koncentraciju. I mada je moj prvi boravak u Petnici bio prilično simpatičan, ipak tek je treći letnji seminar u avgustu značio pravo zadovoljstvo. Možda zbog toga što je trajao znatno duže, čak 15 dana. Zato želim da svim srednjoškolcima poručim da se oktobra meseca prijave za istraživačku stanicu Petnica. Vidjet ćete, bit će interesantno. Puno pozdrava od Ivana Veličkovića.
Zakon akcije i reakcije.
Music.
bilo zaista neizbežno čuti. GP, Johnny Come Home, emisija Zakon akcije reakcije. A sad evo i običanog gosta za drugi sat današnje emisije. Neko ko do sada nije bio u Zairu, sada je prvi put, mada se znamo decenijama. Da, bit će ovo prava prilika za još jedan Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Evo sad još jednog od mojih vancouverskih susreta. U ovom gradu, na krajnjem zapadu Kanade, sreo sam se, verovali ili ne, sa Davidom Albaharijem. Po njegovog dolaska u Vancouver, obzirom da živi u Calgaryju, bila je promocija, dakle, jedna vrsta knjižene večeri, održane u malom amfiteatru Simons Fraser Univerziteta u Vancouveru, mladog i agilnog vancouverskog univerziteta, koji je ugostio našeg slavnog književnika i omogućio i njegovim kanadskim čitaocima da se sa njim bliže upoznaju. Inače, za vašu informaciju, David Albahari živi u Kanadi od 1994. godine, živi u Calgaryju. Sam kaže da mu nije jasno zašto je baš izabrao Calgary, verovatno zato što tamo može lako da piše. Do sada na engleski jezik prevedeno 5 njegovih knjiga, a njegov editor, odnosno njegov urednik i izdavač, Mr. Steven, nagovara Davida da piše i na engleskom jeziku, tako da posljednjih godina on to i čini. Publici sa engleskog govornog područja, David Albahari je predstavljen kao David Albahari, one of Serbia's most important writers, zagledan od najznačajnijih srpskih pisaca. Autor Gece i Mera napisao je 8 knjiga i 8 zbirki kratkih priča, od kojih je dobar broj njih dobio nagrade u Srbiji i Jugoslaviji. Njegove knjige prevedene su na 14 jezika, uključujući i, evo, engleski. Knjigu Snowman, Sneži čovek, koju ovoga časa ja držim u ruci, napisao je nemnogo nakon dolaska u Kanadu 1994. kada je Srbija bila u plamenu. He lives in Calgary and works as a freelance writer and translator, dakle živi u Calgaryju i radi kao slobodni pisac i prevodilac. David Albahari, ja smo inače vršnjaci i kada želim da mi skoči cena pred ljudima s kojima sam, naročito kada razgovaram za neke novine ili za neki medij, ne propušta ne kažem da smo David Albahari ja bili prvi zemunski disk jockey, poznati po tome što su svojim sapatnicima, dakle kolegama i koleginicima, učenicima prve zemunske gimnazije, jednonedeljno vrtali najnoviju muziku sa britanskih top lista u gimnazijskoj sali. E pa, nakon završene knjižene večeri, promocija koja je zaista ostavila dubok utisak na publiku, tu je bilo par stotina ljudi, ženi lepe reči, morao sam da načinim i kratak razgovor sa Davidom Albaharijem i evo te male priče sa njim. Dragi Davide, želu bi da sada i drugi lično tebe čuju nešto o onim disk-džokejskim danima. Danima koji su sigurno bili presudni za neka dalja životna opredeljenja.
To su neke od najlepših uspomena u mom životu. Upravo taj period kada smo nas nekolicina, mogu čovjek da nas prebroji na prste jedne ili dve ruke, uvodili zapadnu kulturu, kulturu rock'n'rolla na neka mala vrata u našu sredinu. I to što smo radili u Zemunskoj gimnaziji ili što sam ja također radio u, eto sad mi je pobeglo nešto što smatram dobrom uspomenom, međutim godine ipak čine svoje. A hteo sam da pomenem mesnu zajednicu koja je bila centar okupljanja i u kojoj je postojao klub koji smo zvali Jedan ali vredan i puštali stvari koje sam noću ili rano ujutru snimao sa BBC-a uz krckanje radija i sa Radio Luksemburga naravno, i to je bilo ono što nas je činilo srećnim i što nam je otvarao neki prolaz u nove svetove.
Da li ti to inspirisalo za tvoja prva putovanja ka zapadu u London?
Apsolutno, i uvek je bio problem kako staviti sve ploče koje čovek hteo da kupi, uvek kofer koji nije bio dovoljno velik. I posle toga kad se vrati čovjek u Beograd, onda je bilo kako ubediti Nikolu Karaklajića da pusti ono što sam ja voleo da čujem, da natram njega da i on voli nešto od onoga što on čuje. On je uvijek dozvoljavao da se pusti jedna ili dve pesme, tako da sam onda se učio u nekoj veštini kako da ubeđujem ljude i da deo te veštine otišao i u pisanje priče.
Da li muzika bila presudan faktor da se odlučiš za način na koji ćeš ti da se izraziš u životu, za tvoju ekspresiju?
Pa sažetost rock'n'rolla, pogotovo mislim na rani rock'n'roll, kada pesme nisu prelazile, kad su se kretali između minuti 30 sekundi do 1 minuti 50 sekundi, a kada pređe pesma 2 minuta, to smo smatrali već romanom u rock'n'rollu. Ta kratkoća i ta sažetost je jedna od glavnih odlika onoga što i dan danas radim. Znači, nešto što sam slušao u doista dalekoj mladosti, ranoj mladosti, ali koja deluje daleko sada, ostavilo je apsolutno traga u onome što sada radim i što posljednjih, da ne kažem koliko godina, pokušavam da napišem.
Da li u prizemlju kuće koje živiš, a živiš u Kalgariju, imaš vremena i za muziku koju si voleo, ili danas vodiš možda nešto drugo i neku drugu muziku?
Jedna stvar se samo izmenila, više ne skupljam ploče, da tako kažem, mada više ne postoje ploče kao ploče, i ploče su nostalgija, jel? Upravo zato što smo doživjeli to jedno iskustvo koje smo mislili da nećemo doživjeti, znači iskustvo odlaska, kada je čovjek morao da se naglo rastaje od onoga što je posjedovao, što je imao, i onda sam obećao sebi da više nikada neću stvarati kolekcije koje sam stvarao nekada. Tako da sada imam zapravo jedan veoma mali broj ploča, slušam muziku i dalje, ali imam nekoliko izabranih grupa i muzičara koji ipak čuvam, kao recimo reggae grupa Groundation ili Medeski, Martin i Wood, koji su jazz muzičari, fantastična jazz grupa. Znači, posvećujem se jednom izabranom broju koji slušam punim srcem, ali nastojim i dalje da ostanem večno mlad, što znači da nastojim da slušam i dalje ono što je najnovije u rock'n'rollu.
Divno je bilo, puno ti hvala. Kada ćeš doći u Zemun ponovo?
Ja zapravo nikad nisam ni otišao iz Zemuna, uvek sam tamo, ali prvi put u stvarnom liku i obliku bit ću tokom meseca jula.
Super, hvala ti.
Hvala i tebi.
Bio ovo David Albahari nakon knjižene promocije održane u Vancouveru sa pričom o sebi i rock'n'rollu. E pa, pošto ste čuli... Da pređemo na nešto što bi možda moglo da odgovara muzičkim interesovanjima i Davida Albaharija. Beatlesi pripadaju njegove mladosti, a band Beatles sadašnosti svih nas. E pa, nadam se da se Beatles neće obrukati temom Atlas, koju znate kao Radio Edit iz 2007. godine. Evo ih i u današnjem izdanju emisije.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajedno.
Čuli se Radio Edit, Teme Atlas i band Battles. Sledi progres koji se izuzetno dobro uklapa kako me malo prežašnji razgovor sa Davidom Albaharijem, tako i uveć dugogodišnje ideološko stanje na muzičkoj sceni Srbije.
Lifestyle.
Zato.
Hajdemo o rock'n'rollu. Kako je, zašto i dalje propao rock'n'roll u Srbiji i šta da radimo da mu pomognemo? Treba da znate da je ovoga proleća u svečanoj sali opštine Savski Venac održana rock'n'roll tribina, i to na dve teme, ove koje sam upravo odrecitovao. Kako, zašto je i dalje propao rock'n'roll u Srbiji i šta da ili radimo da mu pomognemo? Na tribini je doneto niz praktičnih rešenja, kako da spasimo rock'n'roll, te kako da doprinesemo kvalitetnijem kulturnom životu u našoj zemlji. Proglašen je potpisan rock manifest i 10 rockerskih zapovesti, a formirana je i inicijalna grupa za pritisak, dakle, grupa za pritisak, čiji članovi mogu da postanu svi koji to žele. Pošto organizatori ove tribine smatraju da je posebno važno da se na institucionalni i van institucionalni način pritiskaju ljudi na položajima u republičkim, gradskim i opštinskim organima, u državnim i privatnim medijima, svi ste pozvani da potpišete manifest kojim biste dali doprinos ovom neformalnom pokretu, da obavestite sve koje znate o ovoj inicijativi kako bi uspeli zajedničkim snagama da uspostavimo novi kulturološki sistem vrednosti u našoj zemlji. Bar toliko dugujemo našoj omladini, kažu organizatori rock'n'roll tribine. Evo i rockerskog manifesta koje je tom prilikom donet, pročitat ću vam ga gotovo u celosti. Polazeći od veoma loše aktualne situacije na domaćoj rock sceni, neformalna grupa rock entuzijasta okupljena pod imenom Rock inicijativa u cilju reafirmacije rock muzike, rock kulture i kulture uopšte, predlaže ovaj rockerski manifest. Pauk nekulture i primitivizma kruži Srbijom. Iako je bivša Jugoslavija, sa njom je Srbija imala jedno od najjačih rock scena u Evropi 70. i 80. godina prošlog veka, raspad zemlje, ratovi, sankcije, ali i mnogi drugi politički, ekonomski, socijalni razlozi doveli su do stagnacije, nazadovanja i gotovo totalnog urušavanja kvaliteta, ugleda i uticaja rock kulture u našoj zemlji. Ne želeći da lamentiramo nad starim dobrim vremenima, smatrali smo da je došao posljednji trenutak da pokušamo da uradimo nešto za spas rock muzike, rock kulture i rock načina života, koji su u velikoj meri uticali na životni put i formiranje moralnih i životnih načela svih nas, dok se nove generacije koje su stasavale 90. godina razvijaju i rastu pod indoktrinacijom i intoksikacijom nekih potpuno novih vrednosti. Novi vek uveo nas je u eru marketinga. Samo reklamirane vrednosti i proizvodi postaju kvalitetne vrednosti i proizvodi. Kvalitet proizvoda je proporcionalno uslovljen broj minuta i stranica koji se posvećuju datom proizvodu. Istina je da kvalitet nema veze ni sa brojem minuta ni sa brojem strana, ali ipak naša deca su prepuštena na milost i nemilost ovim videojima obrazovanja. Našu decu svi zajedno trebalo bi da edukujemo na pravi način i da im zajednički ukažemo na prave vrednosti. Tu je i glavni razlog pokretanja ove inicijative i ovog manifesta. U posljednjih 15 godina rock pokret i rock kultura sistematski su gurani na margine društva, što je pogodovalo razvijanju i širanju turbo folk i kvazi pop muzike, koje su postale vodeći muzički žanrovi, pogotovo među najmlađima, kojima su usput usađene i neke nimalo poželjne moralne i društvene vrednosti, pa je danas nažalost ideal većine devojčica da se udaju za novokomponovane bogataše, bez obzira šta su i ko su oni, a dečacima da upravo to postanu, ne birajući sredstva za postizanje tog cilja. Došlo je vreme da podignemo glas i svima, a i sebi samima pokažemo koliko nas ima i da se tako ponovo izborimo, makar za parče slobodnog prostora. Iako rokeri kao kulturna avangarda nikad nisu bili u većini, mislimo da nas je danas premalo ili se premalo čujemo i moramo da se borimo da to naše mesto pod suncem bude veće i da se bolje vidi. Posebnu ulogu u celoj priči imaju rock novinari i kritičari koji su i do sada pisali i govorili i uprkos u biti pozitivnoj ulozi svojim ponekad tvrdim i nepomirljivim stavovima i navijanjima za pojedine muzičke pravce nehotice doprinosili razjedinjenosti celokupnog rock pokreta. Jer rock kritičari u Srbiji su rock samo različito tumačili, a radi se o tome da mu treba pomoći. Smatramo da je posebno važno da se na institucionalni i van institucionalni način, a posebno privatnim i prijateljskim vezama, pritiskaju ljudi na položajima u republičkim, gradskim i opštinskim organima, državnim i privatnim medijima, koji su i sami nekada bili rokeri, ali su izgleda zaboravili na taj deo sopstvenog bića. Oni i tekako mogu da pomognu, samo ih treba animirati da se uključu u borbu za ponovnu afirmaciju rock kulture u Srbiji. Rokeri svih generacija i opredeljenja, ujedinite se, kaže se na kraju rokerskog manifesta donetog ovoga proleća na rock tribini održanoj u svečanoj sali opštine Savski Venac. Rock tribini na teme kako je, zašto je i da li je propao rock and roll u Srbiji i šta da uradimo da mu pomognemo. A sada da budem i konkretan, ukoliko želite da podržite ovu inicijativu, slobodno se javite Emili Jovanović, dakle Emili Jovanović, PR-u Rock Tribine, telefon 011 2061 839 i e-mailom jovanović.emilija@gmail.com. Pomozimo rock'n'rollu u Srbiji da ponovo stane na noge.
Zakon akcije i reakcije.
Steve Wynn, a dazzling display. Nakon toga ćemo otići u posetu 3D bioskopu zvanom IMAX u Vancouveru. A toga mi zajedno sa malim lom se dobro uplašiti u 3D, u 3D mraku. No, ko što rekao, najpre... Music!
Yeah.
Dazzling Display. Uskoro ćemo zajedno stati pre 3D Display u okviru grupne posete 3D bioskopu IMAX u posetom Vancouver centru. No pre toga ne bi bilo loše da čujemo i...
DVD, digitalne vesti dana.
Dana.
Kompanija Verbatim predstavila je nove modele spoljnih hard diskova prečnika 3,5 inča. Radi se o modelima kapaciteta 500, 750 GB i 1 TB sa USB 2.0 priključkom ili kombinovanim USB Firewire priključkom. Smešteni u elegantno crno kućište sa težinom manjom od 1 kg, novi Verbatimovi diskovi predstavljaju dobro rješenje za korisnike koji žele da na pouzdan način čuvaju svoje podatke, ali i da i nose svuda sa sobom. Zahvaljujući brzom SATA interfejsu, diskovi se okreću brzinom od 7200 obrtaja. Imaju brzinu prenosa podataka od 480 MB u sekundi. Diskovi su tihi, skoro nečujni, sa prorezima na kućištu koji omogućavaju adekvatno hlađenje, tako da nema potrebe za posebnim ventilatorima. A tu i software Nero Backit Up 2 Essentials u verzijama na 26 svjetskih jezika.
1, 2, 3, 4
Zair. Jedan 3D zapis iz Vancouvera. Akteri, filmski deo mene, zatim veliki Brian, mali Noah, kojima se poslije pridružila i Ana. Stavite specijalne naočare da bi bolje čuli. Pa onda krećemo. A sada želim da vas pojedem na jedno kultno mesto u Vancouveru, nalazi se u Hargrove centru i zove se IMAX Cinema. To je bioskop u kojem gledate trodimenzionalne filmove različitih žanrova, mahom dokumentarce. Danas smo došli da sa Brianom i Nom pogledamo film koji se zove Svet tišine, kao što su se nekada zvali finski serijali Žaka Kustoa. Zanimljivo da je autor ovog filma Jean-Michel Cousteau, a vi sami utvrdite njegovu vezu sa Žakom Kustoom. Kako izgleda IMAX cinema?
Fine.
It seems fine, no tako?
Ja. Yeah.
Ovdje sada u polumraku čekamo početak projekcije. Svaki posjetilac dobija specijalne naočare, 3D naočare, matori dobijaju velike naočare, mališani dobijaju male naočare. You look funny.
You too.
I, me too, I'm looking special funny.
I'm looking special funny too. Me too.
Yeah, did you ever see a 3D movie?
Mm-hmm.
Yeah? Have you ever been in IMAX cinema?
Mm-hmm.
Yeah? Once you said that you like dolphins.
Yeah.
Ovaj film će da bude film o kitovima i delfinima. You like dolphins. And Noah voli delfine, tako sviđe. Vidit ćemo kako izgleda svet kitova i svet delfina u tri dimenzije.
A big TV. What's
your name now? It seems like a big TV. Ovo zaista izgleda kao veliki TV ekran. Kao predivu gledamo film o lepotama Vancouvera i njegove okoline, naravno. Pošto ovdje sve u znaku ekologije i zaštite prirode.
That's jellyfish.
Jellyfish, tako je. To su meduze.
Crocodile.
Krokodili. I ostali stanovnici Vancouverskog akvarijuma.
Stingray. Fish. Shark.
Evo ga časa, svjetla se gase. Mi ulazimo u tamu.
Just a back relax, put on your 3D glasses and enjoy as we present Deep Sea 3D.
Zabranjeno korištenje video uređaja, bilo kakva vrsta snimanja tokom ove projekcije. A usica koji sada imamo zaista je neverovatan. 4, 3, 2, 1. Odbrojavanje. Brojke idu pravo u vaš mozak. Sve se događa ispred i oko vas. Ultimate 3D Experience IMAX. Počinje projekcija. Wonderful, huh? I'm not sure. No, no. This is very, very impressive. You see it.
It's getting closer. Getting closer.
Inače, narator je Johnny Depp. Ako niste znali, evo, sad znate i to.
Visitors from an alien planet.
science fiction. They are real. Creatures of our own world. Blink. Their destiny is linked to ours.
Evo nas sada posle projekcije, bilo zaista impresivno. Ana, u Vancouveru postoji još neki 3D bioskop, pored ovog IMAX-a.
Da, pored IMAX-a u BC Place-u postoji Omnimax u Science World-u, koji isti dramatični efekt pruža.
Isto se gleda sa ovim polarizacijalnim naučarima i tako?
Ne.
What is the system of Omnimax? With polarization glasses or some other system?
No, not other. It's just a huge screen, surround sound television screen in a way.
Znači u Omnimaxu nisu potrebni naočare, znači što ima kružni ekran koji je svuda oko vas, pa čak iznad vas. Eto tako izgleda ovaj doživljaj u IMAXu.
Sorry.
Koji se nalazi u središtu Canada Place-a. Hvala na ovako lepom doživljaju.
Hvala vam.
Sakamaxa i reakcija sa air.
etno muzike, a naročito ako je centralno afrička, nikad na odmet. Bili su ovo, bio u stvari Justin Adams i Yata Kaya u prevodu I want to stay fresh, dakle želim da ostajem svež. A i da se naše nise ne bi ubuđala, red je da polako privodimo kraju. I tako, pre Fajronta, malo Lincolna Spektora i njegovih saveta, a pre toga još i nešto najnoviji.
Vesti, 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 vesti.
Stop.
Bog me, i to se dešava. Pred jednim pododvorom Američkog kongresa nedavno se mogu čuti svjedočenje da se osjetljiva tehnologija za izradu aviona i raznorazni delovi ukradeni iz vojnih skladišta mogu kupiti na internet sajtovima poput eBaya i Craigsliste. Vladina kancelarija za odgovornost nestranačke istražne službe Američkog kongresa objavila je detaljan izveštaj o tome. U istrazi koja je već rezultirala nekim hapšenjima pomaže i tim eBaya. Jedna osoba je recimo osuđena zbog ilegalnog izvoza delova za F-14 u Iran. Prilikom pretresa njegove kuće zapaljeno je više od 13.000 delova za avione. Septembra 2007. jedan zastavnik američkog vazduhoplovstva priznao je krivicu za krađu vojnih noćnih vizira radi prodaje u inostranstvu. To su samo neki od stotina slučajeva povezanih sa prodajom osjetljive vojne opreme. U vladinom izveštaju navode se drugi osjetljivi predmeti koje lako naći na internetu, kao što su kompletne borbene uniforme, pancirni prsluci, delovi za helikoptere i osjetljivi noćni viziri. Internet kompanije kažu da će pokušati da prodaju osjetljivih predmeta svedu na minimum, ali navode da se mnoge tih predmeta nalaze u slobodnoj prodaji na tržištima vojne opreme širom sveta.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Uvijek je zanimljivo čuti odgovore na pitanja, naročito ako su pitanja zanimljiva. Ova jesi, ima ih dva. Pitanja postavljate vi, a odgovore daje Lincoln Spector. Prvo pitanje. Mogu li sistem da podignem sa USB diska? Odgovor. USB flash diskovi su vrlo pogodni za podizanje sistema u hitnim slučajevima, za razliku od kompakt i DVD diskova. Na njih se podaci mogu upisivati više puta. Snimite Linux na flash disk i nećete ni morati da se zamajavate opcijama za izbor operativnog sistema sa čvrstog diska prilikom uključivanja računara. Odgovor na ovo pitanje je vjerovatno potvrdan. Dakle, sistem može da se podigne sa USB diska. Većina modernih računara može da se podigne sa USB uređaja ukoliko podesite odgovarajuće parametre. Prvi korak je da u programu za podešavanje parametara hardvera otkrijete da li sistem dozvoljava podizanje sa USB uređaja. Kada uključite računar, pažljivo pratite poruke na ekranu da biste saznali koji taster treba da pritisnete. Kada uđete u program za podešavanje, potražite menu boot i u njemu opcije za USB. Koji operativni sistem možete podići sa USB diska? Windows XP i Vistu ne možete, nažalost, jer oni radi isključivo sa hard diska, ali će se DOS, Windows PE i programi zasnovani na njemu, kao i mnogi distribucije Linuxa, podići sa USB uređaja. Imamo i drugo pitanje koje glasi koliko dugo računar može da bude nezaštićen i odgovor koji također glasi. Pre 4 godine je u centru Internet Storm instituta SANS objavljen takav izveštaj i prema njemu bi računar pod Windowsom bez zaštitnog zida, bezbednosnog softvera i usmjerivača vjerojatno bio zaražen u roku od 20 minuta. Međutim, stručnjak za zaštitu Ben Edelman smatra da je takva procena previše pesimistična. Ovi dana, kaže on, infekcije se uglavnom šire preko weba, ne putem računarskih crva koji skeniraju mrežne priključke. Pa, koliko dugo nezasićeni korisnik može da luta po mreži pre nego što posjeti pogrešnu web lokaciju? Prema istraživanju kompanije McAfee, prosječan korisnik pretraživača mjesečno obavi 43 pretraživanja i otvori 2,5 rezultata po pretraživanju, što znači da se u prosjeku na opasnoj lokaciji može naći svakih 8 dana.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Visual Mikro. Mikro.
Gotovo je gotovo. Što je bilo, bilo je. Što će biti, bit će tek u Zajru broj 398. Moj gost i gost današnje Zajru u drugom satu bio je književnik David Albahari.
E pa seti se sada da je na književnoj promociji u Vancouveru, kojoj sam prisustvovao, jedan Kanađanin pitao da Aida Al-Baharija. Rekli ste da imate čerku od 16 godina. Da li ona čita vaše knjige? Ne, za sada ne čita. Za nju sam samo neki uvrnuti tip koji sedi dole u podrumu i nešto neprestano kucka. No nadam se da će jednoga dana i ona postati moj čitalac. I zato, ako ste sami pomislili da su ovoj emisiji, zajedno sa njenim voditeljem, govorili nekakvi čudni i uvrnuti tipovi koji pričaju nešto što vas ne interesuje, toplo se nadam da ćete jednoga dana i vi postati njen slušalac. A dotle, bez obzira što ste se uboli na kraj emisije jer očekujete nešto što ide posle nje, zahvaljujem i na ovo malo pažnje. A oni koji su sa Zajrom bili od njegovog samog početka, jasno je da su za današnju emisiju zaslužni bili Aleksandar Luj Todorović, Dejan Ilić, David Al-Bahari, Ivan Viličković, Lincoln Spector, Deandri Stanović, Steven Mains, Brian Gorodecki, Ana Modlijana i Noa. Doviđenja do Novog Zajra i izdanja broj 398. Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Vaš šalter high-techa, sve reakcijama na ljude i high-tech sve toko naj. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to dano mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog dosjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zajer na adresi modli.co.u. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu Bere Ciljada, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima! Slash dot, slash dot, slash dot, slash dot, slash dot, slash dot com.